بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر محترم أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün مبارك رمضانın 6. keçesi Ushbu xayrli oqshom siz azizlar bilan o'tkazadigan suhbatimizning mavzusi roza ahkomlariga bag'ishlanadi. Ushbu suhbatimiz 6 qismdan iborat. Ularning birinchisi savm va ramazon kalimalarining ma'nolari. Ikkinchisi ramazon rozasining hukmi va dalillari haqida. Uchinchisi roza tutish kimlarga farz. To'rtinchisi rozaning farzligi qachondan boshlanadi. 5-si rozaning sunnat va mustahablari. 6-si rozaning makruhlari. Roza arab tilida savm yoki siyom deb aytiladi. Buning ma'nosi tiyilish degani. Lug'aviy jihatdan to'xtash degan ma'noni bildiradi. Lug'at olimlaridan Ibn Qutayba aytadilarki, xoh taomdan, xoh ichimlikdan, xoh so'zdan, xoh harakatdan bo'lsin to'xtagan kimsani yoki jonivorni soim deb aytiladi. Ya'ni lug'aviy jihatdan mana shunday. So'zdan to'xtagan odamni ham gapirmasdan jim turgan odamni ham soim deb aytish mumkin. Alloh Qur'oni Karimda Maryam alayhissalom tillaridan inni nadartu lirrohmani savma degan, ya'ni men Alloh uchun Rahmon uchun roza niyat qildim, ya'ni sukut niyat qildim degan ma'noda keladi. Ya'ni so'zdan to'xtagan. Yoki yana Bahrul Muhit tafsirida aytiladi, somatir rihu desa shamol to'xtadi. Bu o'rinda ham savm kalimasi ishlatilgan. Yoki hayvon agar ovqat yeyishdan, harakatdan to'xtasa, unda ham savm kalimasi ishlatiladi. Ya'ni roza kalimasi ishlatiladi. Harakatdan to'xtash, ovqatdan yoki ichimlikdan to'xtash lug'aviy jihatdan olganda ham demak roza deb aytiladi. Lekin shar'iy jihatdan esa unga qanday ta'rif beriladi? Hafiz ibn Hajar aytadilar: "Imsakun makhsusun fi zamanin makhsusin min shay'in makhsusin bi shara'it makhsusa." Roza, savm shariatda xos tiyilish, alohida xos zamon vaqt ichida alohida maxsus narsalardan maxsus shartlar asosida xos tiyilishdir. Yana Ibn Usaymin rahimahulloh ham bunga ta'rif berganlar: "Huwa ta'abbudu lillahi subhanahu va ta'ala bil imsaki anil akli va shurbi va sa'iril mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubish shams." Roza Alloh taologa ibodat qilishdir. Yemoq, ichmoqdan va boshqa ro'zani buzuvchi narsalardan o'zini tiygan holda tong otgandan boshlab kun botgunga qadar Allohga ibodat qilishdir. Ya'ni bu ta'rif bo'yicha ro'zani Allohga qilinadigan ibodat deb bilamiz va uning shartlari yemoq, ichmoqdan va boshqa ro'zani buzuvchi narsalardan o'zini tiyishdir. Va o'zini ro'zani buzuvchi narsalar deganda boshqa bir qancha ishlar bor, o'shalardan demak o'zini tiyish bu tong vaqtidan kun botgunga qadar davom etadi. Endi Ramazon kalimasining ma'nosiga kelamiz. Ramazon kalimasi ramdo, ramad degan so'zlardan olingan. Arab tilida buning tarjimasi qattiq issiq degan ma'noni bildiradi. Yoki toshning qattiq qizib ketishi. Oftobning tig'ida kun qizigan paytda toshning qattiq qizishini ham ramd ar-ramdu yoki ramdau deb aytiladi. Agar inson shunday issiq joyda yurgan paytda qumda qizigan qum yoki toshning ustida yuradigan bo'lsa, uni ham arablar ramidar rajulu deb aytishadi. Ya'ni uning oyoqlari kuyib ketdi, ya'ni issiqdan degan ma'noda. Ramazon ana shundan olingan. Qanday? Aslida arab oylari, biz hozirda ishlatadigan hijriy oylarning nomlari jaholiyat paytida boshqacha bo'lgan. Va keyinchalik vaqtlar o'tishi bilan vaqti-vaqtidan o'zgarib, mana shu kundagi hozirda ishlatiladigan holatga kelgan. Bu albatta musulmonlar tomonidan o'zgartirilgan deyilmaydi, balkim avvalda zamonlar osha o'zgartirilib, o'zgarib kelgan. Odamlar o'zlarining sharoitlaridan kelib chiqib unga nom qo'yganlar. Ramazon oyi qadimda Natiq deb nomlangan ekan. Keyin arablar bu nomlarni o'zgartirish paytlarida har bir faslga qarab turib oylarga nomlar qo'yishgan. Ya'ni oylarning nomlarini o'zgartirayotgan paytlarida o'zlarining sharoitlari yoki jo'rofiy holatlari, iqlimlariga qarab turib o'zgartirganlar. Har bir oyini nomini qo'yilayotganda vaziyat atrof sharoitdan kelib chiqqanlar. Ob-havo sharoitlari o'zgargan paytda bo'lsa, demak, shunga qarab moslab nom qo'yganlar. Masalan, Rabiul Avval oyi bahor paytida kelgani uchun unga Rabi' deb ot qo'yishgan. Ya'ni Rabi' bahor degani. Ramazon oyi avvalda, demak, issiq paytda kelgan. Ramazon degan nom qo'yilayotgan paytda, shu nom tanlanayotgan mahalda havo nihoyatda qizib turgan, issiq bo'lib turgan payti bo'lgan, toshlar qattiq qizigan mahali bo'lgan, ana shu paytda shu oyga nom qo'yganlar. Ya'ni Ramazon qattiq qizigan mahal degan, qattiq qizigan oy degan ma'noda keladi. Endi buni ro'zaga ham bog'lab ma'nolar berishgan, ya'ni ma'khudun min ramidas so'im yarmadu idha harraja fuhu min shiddatil atash. Inson ro'za tutgan mahalda issiqning ta'sirida ichi kuyib ketgani mana shunga bog'lanadi. Ya'ni Ramazon insonning ichi kuyadigan, tashnalikdan issiq paytda ichi biroz qiynaladigan vaqt degan lug'aviy ma'nolarga mana shularni ham qo'shishgan. Bu Lisanul Arab kitobidan olingan iqtiboslar edi. Ramazon oyi ga yana uning ma'nolaridan kelib chiqib berilgan ta'riflarda aytiladiki, Al-Bahrul Muhit tafsirida summiya Ramazon li annahu yarmadu dunub. Ramazon deb nomlanishining sababi shulki, u gunohlarni kuydiradi. Ya'ni solih amallar qilinadi, ibodat qilinadi, ana shu bilan gunohlar kuyib yo'q bo'ladi. Yoki insonning qalbi, yana bir ta'rifda li annal qulub tahtariqu min al-maw'izati fihi. Qalblar mavizalardan jumbushga keladi. Insonning qalbi mana shu Ramazon oyida nasihatlar, mavizalar eshitadi va poklanadi. Uning ichidagi kina kuduratlari, yomon fikrlari, yomon xulqlari yo'q bo'lib ketadi. Ana shunga ham bog'lashgan ekan. Ikkinchi qism, Ramazon ro'zasining hukmi va dalillari. Ramazon ro'zasining hukmi farz. Ulamolar vojib deyishadi, ya'ni vojib ham farz ma'nosida. Bajarish majburiy bo'lgan amallar. Alloh va payg'ambar tomonlaridan joriy etilgan, bajarilishi majburiy bo'lgan ishlar farz deb aytiladi. Farzni bajarmaganlar qattiq gunohkor bo'ladi. Ado etganlar savobga erishadilar, inkor etgan odam na'udzubillah kofir bo'ladi. Ramazon ro'zasining farzligi dalillari: birinchisi, Allohning kitobidan a'udzubillahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirgan insonlar, sizlardan avvalgilarga farz qilingani kabi sizlarga ham ro'za tutish farz qilindi, shoyatki taqvoli bo'lsalaringiz degan oyat Baqara surasida. Bu bilan Alloh taolo barcha musulmonlarga Ramazon ro'zasini farz qildi. Yoki yana bir oyatda Ramazon kelgan mahali, Ramazon oyida hozir bo'lgan insonlar uning ro'zasini tutsin deb buyurgan. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas va bayyinatin minal huda wal furqon. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Mana shu oyatda Ramazonning Qur'oni Karim nozil etilgan oy ekanini Alloh taolo ta'riflab, Shuning davomida kimki bu oyda hozir bo'lsa, bas uning ro'zasini tutsin deb buyurgan. Bu Qur'ondan dalil edi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga murojaat qilsak, hadisda payg'ambar alayhi assalom aytganlar: "Buniyal islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illalloh va anna muhammadan rasululloh va iqomis solati va itoiz zakati val hajj va savmi ramazon." Muttafaqun alayh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Islom 5 narsa ustiga bino qilingan. Allohdan boshqa xudo yo'q va Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik berish, namozni barpo qilish, zakotni ado etish, haj qilish va Ramazon ro'zasini tutish." Uchinchi dalil esa ijmodir. Ya'ni barcha musulmon ummati Ramazon ro'zasining farz ekanida bil ittifoqdirlar. Biror shubha, ixtilof yo'q. Musulmonlar o'rtasida biror bir o'zga fikr yo'q. Barcha musulmonlar bir ovozdan hammalari Ramazon ro'zasini farz deb e'tirof qiladilar. Kimki uning farzligiga munkir bo'lsa, e'tiroz bildirsa, u kofir hisoblanadi. Uchinchi qism, ro'za tutish kimlarga farz? Ramazon ro'zasi har bir musulmon oqil, balig', mukallaf ham deydilar va qodir, muqim bo'lgan insonga, shar'iy moniliklardan xoli bo'lgan insonga farz bo'ladi. Mana shu ta'rifni alohidadan ko'rib chiqamiz. Alohida qarasak, birinchisi musulmon. Chunki inson kofir, kofir insonga ibodat farz bo'lmaydi. Alloh taolo o'ziga iymon keltirmagan insonlarning solih amallarini qabul qilmaydi. Agar kofir kimsa ro'za tutaman deb bu ishni bajarishga kirishadigan bo'lsa ham, undan bu qabul qilinmaydi. Chunki Alloh taolo degan: "Umman yabtagi va ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi va bi rasulih." Ularning ihsonlari, nafaqalari qabul qilinmasligining sababi ular Allohga va uning rasuliga kofir bo'lganlaridir degan. Demak, insonlardan yaxshi amal qabul bo'lishi uchun ular avvalo Allohga va uning rasuliga iymon keltirishlari shart. Ana undan keyin ularning aytganlarini bajo qilishga kirishadilar. Ikkinchi shart, mukallaf bo'lish. Ya'ni roza farz bo'ladigan odamlar ta'rifida. Birinchisi musulmon bo'lsa, ikkinchisi mukallaf. Yoki buni alohida qilib ikkiga bo'lib ham aytiladi: oqil va balig' deb. Mukallafdan murod aql va balig' bo'lish. Aql va bulug'. Aql demak aqlli inson bo'lishi, bulug' balog'atga yetgan inson bo'lishi. Bu shart payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislardan olingan. Rufi'a al-qalamu an thalathin: an-na'imi hatta yastayqiva, was-sabiyyi hatta yablugha, wal-majnuni hatta yastafiq. Qalam 3 toifa odamdan ko'tarilgandir. Uxlab yotgan odam to uyqudan uyg'onguncha, bola to balog'atga yetguncha, aqlsiz to aqlga ega bo'lguncha. Ya'ni mana shu 3 toifa odam mana shunday holatda ularga savob ham, roza ham yozilmaydi. Ya'ni agar uxlab yotgan bo'lsa, savobi va gunohi unga yozilmaydi. Go'dak balog'atga yetmaguncha, demak, savob gunoh yozilmaydi. Majnun ham to aql hushi joyiga kelmaguncha savob yoki gunoh yozilmaydi. Demak, bu insonlardan ibodat sodir bo'lmaydi. Majnundan agar sodir bo'ladigan bo'lsa, uning sahihligi ham qabul qilinmaydi. Ya'ni majnun odamning ibodati, uning xatti-harakatlari, fe'llari e'tiborga olinmaydi. Ammo yosh bolaning masalasi biroz boshqacharoq. Ulamolardan ba'zilari yosh bolaning tutgan ro'zasiga ham savob beriladi deyishgan. Uning ro'zasi durust hisoblanadi. Go'dak hali balog'atga yetmagan bola agar ibodat qiladigan bo'lsa, ro'za tutadigan bo'lsa, unga savob yoziladi, oldindan savobga erisha boshlaydi va unga shu yo'lni ko'rsatgan, ibodat qilishga uni undagan, targ'ib qilgan kishiga, ota-onasi bo'lsa ota-onasiga, ustozi bo'lsa ustoziga savob yoziladi. Ta'lim tarbiya savobi va islomga qiziqtirgan savobi unga yoziladi deydilar. Bolaning savob olishda, savob olishga muyassar bo'ladigan vaqti go'dak, ya'ni hamma go'dak ham bir xil emas, 7 yosh deb aytishgan ko'pgina ulamolar. Ba'zilar esa yoshning chegarasi yo'q, bola tamyiz yoshiga yetgan bo'lsa hisob bo'ladi deyiladi. Ya'ni tamyiz ajratish, yaxshi bilan yomonni ajratish, foyda bilan zararni ajratish, gapga tushunish yoshiga yetgan bo'lsa, qaysidir bola 5-6 yoshda bo'lishi mumkin yoki 7 yoshda bo'lishi mumkin. Ana o'shanday go'daklarga aslida Ramazon ro'zasi farz bo'lmasa ham, lekin ular bu ro'zani tutsalar savobga erishadilar inshaalloh. Ota-onasi esa albatta savobga musharraf bo'ladi. Uchinchisi qodir bo'lish, ya'ni ojiz bo'lmaslik ro'za tutishdan. Ojizlik ikki xil bo'ladi. Vaqtincha ojizlik, doimiy ojizlik. Vaqtincha ojizlik, ya'ni ro'zadan ojiz qolish, ro'za tuta olmaslik, bu tuzalishidan umid qilinadigan kasallik. Alloh o'sha Baqara surasining 185-oyatida aytganidek, "Va man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kimki kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa, bas u boshqa kunlarda tutib beradi degan. Demak, bu yerda tuzalishdan umid bo'ladigan kasal vaqtincha ojizlik hisoblanadi. U ana shu ojizlikdan qutulgandan keyin u ro'zani qazo qilib tutib beradi. Ammo doimiy ojizlik, bu yoshi ulg'ayib qolgan, nihoyatda keksayib qolgan inson yoki tuzalishidan umid uzilgan kasallik. Bular esa Allohning mana bu oyatida zikr etilgan va alallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ro'za tutishga toqatlari yetmaydigan insonlarning zimmalarida bir miskinni taomlantirish fidyasi bordir degan. Abdulloh ibn Abbos bu oyatni juda ham keksayib qolgan inson, ash-shayxul kabir va al-mar'atul kabira va keksayib qolgan kampir, mana shu ikki inson, bu ikki toifa odamlar ro'za tutishdan xoli bo'ladilar, ojiz qolgan bo'ladilar. Ular har bir kun uchun, ro'zaning har bir kuni uchun bir miskinni to'yg'azishlari lozim deganlar. Ular ro'zani tutmaydilar, ochadilar va har bir kun uchun miskinni taomlantiradilar. 4-chi sharti muqim, ya'ni safarda bo'lmagan odamga farz bo'ladi ro'za. Safarda bo'ladigan bo'lsa, o'sha Baqara surasining oyatida aytilganidek, "Va man kana maridan aw ala safarin", safarda bo'lgan bo'lsa, u boshqa kunlarda tutib beradi. 5-chi sharti moniliklardan xoli bo'lish kerak. Bu ayollarga tegishli, hayz va nifosdan xoli bo'lishi kerak. Hayz va nifosdagi ayollarning ro'za tutishlari joiz bo'lmaydi. 4-chi qism, ya'ni suhbatimizning 4-chi qismi ro'zaning farzligi qachondan boshlanadi degan savol atrofida bo'ladi. Ro'zaning farzligi Ramazon oyining kirishi bilan boshlanadi. Bu esa adolatli, haqgo'y, rostgo'y odam, ko'zi ravshan odam Ramazon hilolini ko'rgani haqida xabar berishi bilan boshlanadi. Kimdir bir musulmon, odil musulmon, aqli raso, rostgo'y, taqvoli bo'lib tanilgan bir musulmon agar Ramazon oyini ko'rdim deb xabar beradigan bo'lsa, Ramazon shu bilan hammaga farz bo'ladi. Bu haqda Abu Davud va Darimiy rivoyat qilgan hadis keltiriladi. Abdulloh ibn Umar aytadilar, odamlar hilolni kuzatdilar. Shunda men ham ko'rib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xabar berdim. Ko'rganim haqida xabar berdim. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham ro'za tutdilar, boshqalarni ham ro'zaga buyurdilar, deydilar. Bu birinchi yo'li, ya'ni Ramazon ro'zasining farz bo'lishi mana shu tariqa sobit bo'ladi. Ikkinchi yo'li esa Sha'bon oyining 30 kun bo'lib mukammal tugallanishidir. Chunki islomda musulmon oylari qamariy oylar oyning yer atrofida aylanishiga asoslangan hisob kitob bilan yuritiladigan oylar bu oylar 30 kundan ortiq bo'lmaydi. Demak, uzog'i 30 kun. Agar 30 kun to'lgan bo'lsa, Sha'bon oyi albatta Ramazon boshlangan bo'ladi va roza tutilishi farz bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarda marhamat qilganlar. Inna ummatun ummiyatun la naktubu va la nahsub. Biz yozishni va hisobni bilmaydigan ommi ummat xalqimiz. Ash-shahru hakaza, oy mana bunday, mana bunday deb qo'llari bilan ko'rsatganlar. 29 qilib va yana bir martada 30 qilib ko'rsatganlar. Shunday qilib, Ramazon ro'zasi Sha'bon oyi tugashi bilan boshlanadi. Ro'za farz bo'ladi har bir musulmon ana shu muddatdan boshlab qayerda bo'lsa ham, ya'ni vatanda iqomat qilib turgan va yuqoridagi shartlarga muvofiq keladigan holatda bo'lsa, ro'za tutishi farz bo'ladi. Har bir kuniga qarab oladigan bo'lsak, fajr sodiq, subhi sodiq boshlangan paytdan boshlab, ya'ni tong otar paytidan hisoblanib to kun botgunga qadar davom etadi. Tong otishi fajr subhi sodiq esa shimol tomondan bir nur janub tomonga qarab yoyila boshlagan payti hisoblanadi. Ya'ni mana shu kun chiqish tomoni, shimol bilan janubning o'rtasi, demak sharq. Sharqda kun chiqish mavzii ana shu sharq tomonidan yorug'lik paydo bo'lishi tongni bildiradi. Ana shu paytdan boshlab roza tutilishi farz bo'lgan bo'ladi. Yemoq ichmoqdan tiyilish farz bo'ladi. Shu nur paydo bo'lishda shimol tomonidan paydo bo'lib, janub tomonga harakatlanib, keyin yoyilib ketadi. Ana shu paytda musulmonlar demak rozaga kirgan bo'ladilar. To kun botgunga qadar bu narsa davom etadi. Kun botgandan keyin demak og'iz o'z-o'zidan ochiladi. Darhol og'iz ochadigan Alloh nasib etgancha taom yoki ne'matlar bilan inson iftorligini boshlashi kerak bo'ladi. 5-chi qism rozaning sunnat va mustahablari. Ro'zaning sunnatlari, mustahablari haqida gapirganda albatta saharlik. Birinchi saharlikdan boshlaymiz. Saharlikka turishi juda ham foydalidir. Inson saharga turgan paytda unda bir baraka bo'ladi saharda. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlar, qiziqtirganlar saharlik qilishga. La yazalun nasu bi khayrin ma ajjala al-fitra va akhara as-suhur. Odamlar og'iz ochishni, iftorlikni tezlatib, saharlikni kechiktirsalar, yaxshilikdan mahrum bo'lmaydilar. Doimo yaxshilik ustida davom etadilar deganlar. Demak, saharlikni oxirgi vaqtgacha olib borish sunnat. Iftorlikni esa kun botgan zahoti tezda ochish sunnat. Og'iz ochganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari shulki, hul xurmo bilan, ya'ni yangi pishgan xurmo bilan og'iz ochganlar. Agar yangi xurmo bo'lmasa, unda tamir, ya'ni quritilgan xurmo. Ya'ni bizning diyorlarimizga, Arabistondan boshqa diyorlarga keladigan xurmolar asosan mana shu tamir bo'ladi, ya'ni xurmoni olib quritilgani. Mana shu bilan og'iz ochiladi. Bu sunnat. Agar bu ham topilmaydigan bo'lsa, unda bir necha qultum suv bilan og'iz ochiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Anas radhiyallohu anhu mana shunday rivoyat qilganlar. U kishi og'iz ochgan paytlarida bir necha dona hul xurmo bilan og'iz ochardilar, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Agar topmasalar, unda bir necha dona quritilgan xurmo bilan, u ham bo'lmasa bir necha ho'plam suv bilan. Inson og'iz ochgan paytda zahaba dhama'u va batallatil uruqu va sabatil ajru inshaalloh deb duo o'qishi mustahabdir. Yoki Allohumma laka sumtu va bika amantu va alayka tawakkaltu va ala rizqika aftartu faghfirli ma qaddamtu deb o'qishi ham bor. Bu 5-chi qism bo'ldi. Ro'zaning mustahablari, sunnatlari haqida qisqagina to'xtalib o'tdik. Endi 6-chi qism ro'zaning makruhlari. Ro'zaning makruhlari deganda bu butunlay harom yoki ro'zani ochib yuboradigan amallar emas, balki ro'zaning savobini kamaytiradigan amallar tushuniladi. Ro'za butunlay ochilib ketmaydi, ammo savobi kamayadi. Shuning uchun ro'zasiga hushyor bo'lish kerak. Alloh uchun ovqatu suvdan, boshqa narsalardan o'zini tiyib sabr bilan ro'za tutayotgan odam albatta uning makruhlaridan ham ehtiyot bo'lish kerak, toki ajru savoblari kamayib qolmasin. Ulamolar inson og'zidagi tupuklarni to'plab turib yutishni makruh deydilar. Ammo uni to'plab tuflab tashlasa zarari yo'q. Yoki o'z holicha turgan bo'lsa, tupuk ichga ketsa zarari yo'q. Ammo tupuklarni to'plab turib xuddi qandaydir bir miqdordagi suvga o'xshatib uni yutib yuborishi demak, ro'zani ochmasa-da, lekin makruhdir. Bundan ehtiyot bo'lgan yaxshi. Yana shunga o'xshab, agar insonning ichidan keladigan ba'zi bir narsalar, og'zidan chiqadigan, ichdan chiqadigan, burundan chiqadigan narsalar, buni ham agar yutib yuborsa, ketib qolsa, bu ham makruh. Bu bilan ro'za ochilmaydi. Ammo alohida o'zidan ajratib turib, keyin uni yutsa, unda ro'za ochilib ketadi. Ichkarida turgan holda beixtiyor ravishda ketib qoladigan bo'lsa, bu ma'zur bo'ladi, lekin shunda ham makruh. Iloji boricha bu narsalarni tashqariga chiqarib tashlash afzaldir. Taomning tuzini ko'rish hojatsiz, zaruratsiz bo'lsa, bu ham makruh va yana saqich chaynamoq Muhammad makruh, ammo uning agar ta'mi bo'ladigan bo'lsa-yu, tomoqqa ketadigan bo'lsa, ro'za ochiladi. Taomni, ovqatning tuzini ko'rayotgan mahalda ham ehtiyotsizlik qilib ichkariga ketib qoladigan bo'lsa, bunda ham ro'za ochiladi. Yana ro'zadagi makruh amallardan biri o'pish. Agar insonning shahvati qo'zg'aladigan bo'lsa, bu makruh. Shahvatsiz bo'ladigan bo'lsa, zarari yo'q. Yosh bolalarni o'pishni ham zarari yo'q. Shu bilan bir qatorda ro'za tutgan odam tilini g'iybatlardan va so'kish, har xil behuda so'zlardan, noloyiq so'zlardan tiyishi lozim bo'ladi. Alloh taolo nasihat qilgan: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin." Ey iymon keltirgan insonlar, Allohdan taqvo qilingiz va rostgo'ylar bilan birga bo'lingiz degan. Doimo rost so'zni so'zlash kerak. Yolg'ondan yoki gapni aylantirib gapirishdan, boshqacha qilib gapni burib gapirishdan inson o'zini tiyish kerak. Ayniqsa Ramazon oyida mana shunday narsalardan o'zini saqlamoq kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Alaykum bis-sidq, fa inna-s-sidqa yahdi ila-l-birri va inna-l-birra yahdi ila-l-jannati" deganlar. O'zingizga rostgo'ylikni lozim tutingiz, chunki rostgo'ylik yaxshilikka yetaklaydi, yaxshilik esa jannatga yetaklaydi deganlar. Demak, inson doimo rost so'zlashga harakat qilsa, noto'g'ri ishlarni qilishdan ham o'zini tiyadi, chunki noto'g'ri ishni qilgandan keyin uni tan olishiga majbur u, chunki u rost gapiradi. Ana shuni hisobini qilib, inson yomon ishlardan o'zini tiyib, doimo yaxshilikka intiladi, bu esa uni jannatga yetkazadi. Shunga o'xshab, u tilini g'iybatlardan, odamlarga azor yetkazadigan so'zlardan tiymoq lozim. Ana o'shanda uning ro'zasi savobi butun bo'ladi. Aks holda ba'zilar, hattoki ba'zi ulamolar, g'iybat qilgan odamning ro'zasi ushaladi, ro'zasi bekor bo'ladi deganlar ham bor, ya'ni mubolag'a bilan shunday aytilgan. Ammo ro'za buzilmasa-da savobi ketadi, ro'zaning savobi ketadi va u Payg'ambarimiz bir hadislarda aytganlaridek, ba'zi shunday odamlar ham bo'ladiki, ularning ovqat yemasdan, suv ichmasdan yurganlardan biror bir foyda yo'q. Ro'zadan ular faqat mana shu mashaqqatni oladilar xolos deganlar. Ya'ni savob olmaydilar, faqat mashaqqat oladilar xolos. Ya'ni ular tillarini behuda so'zlardan tiymaganlar, g'iybatdan tiymaganlar, odamlarga azor berishdan to'xtamaganlar. Mana unday odamlar Ramazon kelib ketaveradi, ularga biror bir savob qolmaydi. Alloh panoh bersin bunday ishlardan. Xulqimizni, tilimizni, dilimizni to'g'rilashimizni Alloh taolo hammamizga oson qilsin. Ro'za ana shunday chiroyli, yaxshi, foydali, zarur amalki, siz bilan bizni hamma tomonlama yaxshi odam bo'lishga bu chaqiradi va bizga yordam beradi. Alloh barchalarimizning qilayotgan ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin. Ro'zalarimizni chiroyli bo'lishini o'zi muyassar etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.